Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος David Bowie συνήθως μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έχει πάντοτε ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση και ωραίο τραγούδι. Little China Girl είναι αυτό που ακούμε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ, το τι ακριβώς έχει υποθεί στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Σι, του Σι και του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε, δεν θα ασχοληθούμε πια με αυτό τόσο πολύ, δεν θα είναι και το κεντρικό μας θέμα. Μετά τις και μισή με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, θα κουτσομπολέψουμε. Δηλαδή εγώ θα κουτσομπολέψω γιατί αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος των διεθνών, συνάδελφος. Πάντως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο μεν Τραμπ είναι ο επισπεύδων, δηλαδή προσπαθεί να κοινοποιήσει ένα μέρος των συνομιλιών, των συμφωνιών και της συμπεριφοράς του Κινέζου ηγέτη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν επιτεύχθηκε συμφωνία έστω και στο προφορικό για υποστήριξη της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά το Ιράν και σίγουρα δεν απέσπασε ο Σι τη βοήθεια που περίμενε για το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν που νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και ενημερωθεί γενικότερα, είναι μια νησιωτική δημοκρατία ανεξάρτητη που είναι γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, είναι το αγκάθι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της Κίνας, ζητάει από καιρούς καιρών τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα η Κίνα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν την έχει. Ίσα ίσα που η Ταϊβάν βοηθιέται από τον δυτικό κόσμο και στο εξοπλιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας, δεν κάθονται και με σταυρωμένα χέρια και οι Ταϊβανέζοι, Τώρα σας τα λέω πολύ μπακαλικά, έτσι για να καταλάβουμε περίπου που βρισκόμαστε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι εκεί που θέλουμε βοηθάμε και εκεί που δεν θέλουμε και δεν είναι το συμφέρον μας δεν βοηθάμε. Πόσο πρωτότυπο, πόσο πολύ επαναλαμβάνεται η ιστορία και ας λένε οι ειδικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν εννοώ με το γιώτα κεφαλαίο, αλλά επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις και τα συμφέροντα που αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξυπηρετούνται, εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα τα δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα λέω και βασίζομαι στα τελευταία που προκύπτουν από το διεθνή χώρο. Ότι δηλαδή ο Τραμπ μας λέει για τον Σι, μαρτυράει δηλαδή, είναι και μαρτυριάρης, ότι ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα δώσει στις ΗΠΑ ό,τι χρειάζονται για το Ιράν. Και σκεφτόμουν από το πρωί, αν ας πούμε ο μέσος πολίτης, αυτός που θέλει να είναι γενικά ενημερωμένος αλλά όχι με τόση πολύ εξειδίκευση, σκεφτόμουν αν πραγματικά νοιάζεται για το τι συμβαίνει ας πούμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Και μετά έλεγα, ναι, γιατί να μην νοιάζεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Το ένα θα φέρει το άλλο ή δεν θα φέρει. Και αυτό θα έχει και μία έμεση προς το παρόν σχέση με την οικονομία, με την ενέργεια, με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ, άρα και κατ' επέκταση και με το δικό μας το μικρό κόσμο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Με πολλά κέφια ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε, για να αναλύσουμε, για να επικρίνουμε, για να επενέσουμε, ανάλογα δηλαδή με το θέμα, το φαινόμενο, το καλεσμένο και αυτά που συμβαίνουν και στο δικό μας τον κόσμο γύρω, αλλά και έξω από αυτόν, λίγο πιο μακριά. Lord, γιατί καλό είναι να μάθουμε πλέον να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην αυτοαναφερόμαστε, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας, είτε το άτομό μας, είτε τη χώρα μας, είτε ξέρω εγώ την κυβέρνησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα λοιπόν που έρχονται, όπως και παράδειγμα διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Δένδια σχετικά με αυτό το περίφημο ντρόν, το φορτωμένο εκρηκτικά που προσάραξε στη Λευκάδα. Και το βρήκαν οι ψαράδες. Είπε ότι θα ζητήσω και περιμένω ακόμα εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Και έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες, έτσι. Δεκατέσσερις του Μαΐου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε λοιπόν και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, σε όλο τον κόσμο, έχουμε τη φιλοδοξία. Εμείς πάντως εκπέμπουμε εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά. Και στέλνουμε όχι μόνο τη φωνή μας, όχι μόνο τα μαντάτα μας, όχι μόνο την εκτίμηση και τα σχόλιά μας, όχι μόνο τη μουσική μας, αλλά την παρουσία μας φυσική και νοερή μέσα από τα Ερτζιανά, μέσα από τα ραδιοκύματα όπως λέγαμε και πιο παλιά. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο λοιπόν, το ωραιότερο μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη συντροφιά και την ενημέρωση ταυτόχρονα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Να πω ένα χαιρετισμό και στο Βασίλη Νικολόπουλο που μας ακούει και βρίσκεται σε άλλο πόστο, ξέρει αυτός. Η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber σίγουρα και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, για το Βασίλη, για να μην αφήνουμε κενά, λοιπόν, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή συντονίζει τον ήχο και είναι ο ηχολήπτης της Φωνής της Ελλάδας. Και επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσα και από τους δύο σταθμούς, έχω αυτή τη τιμή και τη χαρά αυτή την ώρα 5 με 6, γι' αυτό παρουσίασα και χαιρέτησα και τον Βασίλη. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν και Βασίλης Νικολόπουλος και οι δύο μαζί στον ήχο. ο καθένας στο δικό του ραδιόφωνο και η Έλενα Καραγιάννη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο που στην τελική είναι της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι κοινό. Για τις επόμενες 10 μέρες ο καιρός θα είναι, λέει, άστατος, δηλαδή θα παρουσιάσει αρκετή αστάθεια, διότι έρχονται κάποια μαντάτα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη που θα χαλάσουν λίγο τη σούπα της Άνοιξης, μάλλον του καλοκαιριού, γιατί η Άνοιξη αυτή είναι, με αστατοσύνη και αστάθεια. Αυτά στα του καιρού, αν και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πω πολλά για τον καιρό ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας. Θα μου πεις πρέπει να το γνωρίζεις κλπ. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει για να υπάρχει και ένα είδος suspense. Και σε πολύ λίγο, όποτε βάλει μπρος η Μαρία μας και αποφασίσει να μου φέρει τον καλεσμένο μας, ενώ της δίνω εγώ το πράσινο φως και θα ήθελα να τον έχουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί ήρθε στην κατοχή μου και στην αντίληψή μου μία έκθεση επιδόσεων και καταγράφονται, παρακαλώ πολύ, από τους πολίτες βαθμολογίες για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω, όπα, εδώ είμαστε, κάτσε να μελετήσουμε την έκθεση, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, η αδύναμη κρίκη και ποιο ή ποια νοσοκομεία της χώρας, ποια νοσοκομεία της χώρας ή ποιο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις από τους πολίτες αυτή τη φορά. Εκτός λοιπόν από το Viber, στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τρόποι, Messenger στο Facebook, Instagram, SMS, email και όλα αυτά που γνωρίζετε και μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς να στείλουμε, ξαναλέω, την καλησπέρα μας, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας. I feel alive in a city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Έτσι λοιπόν που λέτε, με πάνω από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία της χώρας, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς, κυρίως οι ασθενείς, παίρνουν το λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν. Πρόκειται για μία έρευνα που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλαν οι ίδιοι ασθενείς μέσω 315.000 SMS μηνυμάτων που έλαβαν μετά την νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο. Από τις 14 Ιουλίου του 2025, δηλαδή από τον Ιούλιο τον περσινό, ως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Άρα είναι πάρα πολύ επικαιροποιημένη, πάρα πολύ φρέσκια αυτή η έρευνα που καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από την νοσηλεία από τους πολίτες, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο των πρώτων, δηλαδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, που είναι στη γραμμή μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε διοικητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο, που είστε μαζί μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και πρώτα απ' όλα, εγώ να πω συγχαρητήρια και σε εσάς και φαντάζομαι και σε όλη τη μονάδα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες, επειδή πήρατε πολύ ψηλή βαθμολογία από τους πολίτες, πράγμα που στη χώρα μας δεν έχουμε δει να συμβαίνει συχνά, κακά τα ψέματα.
Καταρχήν είναι κάτι τιμητικό για το νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Για να καταλάβετε για τι οργανισμό μιλάμε, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας σε επίπεδο κλινών. Έχει 850 λειτουργικές κλίνες. Απασχολεί 2.500 άτομα προσωπικό και στις 31 Δεκάτου που είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, υποδεχτήκαμε στο σύνολο 506.000 ασθενείς, δηλαδή όλο το 2025 μας επισκέφτηκαν 506.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 390.000 αφορούσαν προγραμματισμένα ραντεβού επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, 70.000 ήταν οι νοσηλείες και 40.000 ήταν οι ημερήσιες νοσηλείες, όπως λένε οι αιμοκαθαρώμενοι, αυτοί που κάνουν ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογική μονάδα κτλ. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας, και προσελκύουμε ασθενείς από όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα, από την Αλβανία, από τα Επτάνησα, καθώς και από τους όμορους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Θεκάλων κλπ.
Το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτοί που γυτνιάζουν και φαντάζομαι ότι προστρέχουν σε ένα μεγάλο έγκυρο νοσοκομείο για τα περιστατικά τους. Ναι, γεωγραφικά νομίζω ότι είστε το κεντρικότερο, εξαιρουμένης της Πελοποννήσου.
Της Πάτρας ακριβώς, το άλλο, το Πανεπιστημιακό είναι στην Πάτρα και είμαστε και στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
Α, μάλιστα.
Η πρωτοβουλία, επειδή άκουσα και τα νούμερα για τα 315 περίπου χιλιάδες ερωτηματολόγια από πέρυσι τον Απρίλιο, είναι μια στοχευμένη κεντρική λειτουργική δυνατότητα την οποία εφάρμοσε το Υπουργείο Υγείας για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα από όλες τις δομές υγείας της χώρας. Και στις οποίες και εμείς μετά από κάποιο διάστημα ήρθαμε και έχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω κάποιας πλατφόρμας που μπαίνουμε με τους δικούς μας κωδικούς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εμάς? Ότι πρακτικά μας αξιολογούν οι πολίτες, οι ασθενείς οι οποίοι περάσανε όλο αυτό το διάστημα από το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα, επειδή και εμείς ως νοσοκομείο διαθέτουμε ένα τμήμα ποιότητας, αντλούμε και από τα δικά μας στοιχεία δεδομένα με σκοπό την αυτοαξιολόγηση και με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτά τα οποία παρέχουμε. Δεν είναι όλα τέλεια, δηλαδή το 4...
Όχι, θα τα πούμε, θα τα πούμε τώρα, θα πούμε και τη βαθμολογία
παρακαλώ,
σας.
Παρακαλώ,
για τους ακροατές μας περισσότερο. 4,21 στα 5 λοιπόν είναι η βαθμολογία σας. Περάσατε με την πρώτη στον τελικό που λέμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision.
Σωστά,
τελικό.
Και καλή επιτυχία.
Βεβαίως. Για να μην αδικήσουμε το νοσοκομείο της Σιτίας από τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία, σας περνάει, αλλά ας πούμε είναι στο 4,75 με άριστα το 5, αλλά νομίζω ότι εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Ακριβώς,
μάλιστα.
Ακριβώς.
Για πείτε μας τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Δερδεμέζη. Οι ακροτές μας ακούν, μπορεί να λένε, α, καλά, τώρα θέλετε να ευλογήσετε τα γένια ενός νοσοκομείου και τόσα άλλα που πάσχουν κτλ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου το ρήμα, ξεπλένετε τις αμαρτίες όλων των νοσοκομείων της χώρας εσείς, αλλά τι να κάνουμε τώρα που καταφέρατε, και πιστεύω τίποτα δεν έγινε τυχαία, να παρέχετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αν και υφίσταστε καθημερινά, από όσο αντιλαμβάνομαι, μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες.
Έτσι είναι, όπως
πώς το καταφέρατε, πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
Να σας πω. Γενικώς εμείς οι υπηρώτες είμαστε λίγο συγκεντρωτικοί και λίγο σφιχτοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θέλουμε να κρατάμε τα ενία στα χέρια μας. Δεύτερον, τα ερωτηματολόγια στα οποία αναφερθήκατε. Δεν αναφέρονται, είναι πλειάδα οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο SMS το οποίο απαντούν οι πολίτες. το οποίο έχει να κάνει με την άφιξη στο νοσοκομείο, αν πήραν σωστές οδηγίες, με την διαχείριση του ασθενούς στην κλινική, στην νοσηλεία, με το follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξενοδοχειακή υποδομή, αν μείναν ικανοποιημένοι από τα κλινοσκεπάσματα, αν μείναν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα, από τη σύντηση, όπου υπάρχει ένα πλήρες ερωτηματολόγιο και μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο βγαίνει ένας μεσοσταθμικός μέσος όρος. Σήμερα που μιλάμε το νοσοκομείο μας είναι στο 4,21 σαν νούμερο. Πάνω από το 4 είναι ένας ικανοποιητικός, ένας άριστος δείκτης ικανοποίησης. Γνωρίζουμε τα προβλήματά μας, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην σύντηση, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην καθαριότητα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε συμπεριφορές. Και αυτά είναι τα οποία δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα αντίστοιχα τμήματα που εμπλέκονται. Αρκεί να σας πω ότι εγώ καθημερινά, αν θέλετε και έτσι λόγω μιας δικής μου προσωπικής, πώς να το πω, ενασχόλησης και από την προηγούμενη επιτελειομανίας, περνάω καθημερινά από όσα τμήματα μπορώ. Αρκεί βέβαια να σας πω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι 90.000 τετραγωνικά μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
Έχετε βάλει εφαρμογή στο κινητό για να κάνετε βήματα, κύριε Δερδεμέση.
Τα βήματά μας βέβαια τα παρακολουθούμε και αυτά.
90.000 μάλιστα. Και όσο μπορείτε περνάτε εσείς κάθε μέρα από τμήματα για να βλέπετε ειδή σώμαση, ας πούμε, να είστε αυτόπτης μάρτυρας των...
Η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω σπουδάσει παλιότερα στην Αμερική, είναι ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή, μπαίνει όποιος θέλει και τον ακούω μετά παρησίας και μετά της δέουσας προσοχής. Είμαστε στο νοσοκομείο όχι για να ακούσουμε τα εύσημα, είναι ένα λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε με πολλές θυσίες. Εγώ προσωπικά αυτά τα τελευταία 13 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, βρίσκομαι στο χώρο τυχαία από το 2013 και έκτοτε έχω περάσει από το νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, από το νοσοκομείο Χατζικώστα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ασκούσα παράλληλα και τη διοίκηση του Χατζικώστα και του Πανεπιστημιακού τα τελευταία 2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλουμε να έχουμε το feedback από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους, από την εξυπηρέτηση που υπάρχει, από την καθαριότητα που υπάρχει, από την ανταπόκριση που υπάρχει, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι καταλαβαίνετε τώρα μια κοινωνία 2.500 ατόμων εργαζομένων έχει και τους καλούς συνανθρώπους μας, έχει και τους πιο μέτριους και τους λιγότερο καλούς.
Επειδή,
οι συμπεριφορές είναι της κοινωνίας.
Βεβαίως. Επειδή κύριε Δερδεμέση έχω λιγότερο από 2 λεπτά, ήθελα να σας βάλω μέσα σε αυτό το χρόνο το ερώτημα ποιοι κατά τη γνώμη σας με όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο βιογραφικό και με αυτή την προσωπική όρεξη και μπράβο σας και έτσι να την κρατήσετε να προσφέρετε από τη θέση που είστε, ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι αδύναμοι κρίκοι στο δικό σας το νοσοκομείο. Δηλαδή τι θα θέλατε να διορθώσετε και να πάει καλύτερα.
Εγώ θα ήθελα να φτιάξω πιο πολύ την έννοια της ομάδας. Δηλαδή να υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων συνεργατών, όλοι είμαστε μία ομάδα, να μην προσωποποιούμε την ευθύνη και να μπορούμε μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις και συναντήσεις που κάνουμε με όλους τους διευθυντές, με όλα τα τμήματα κτλ. Να κοινωνούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να γνωρίζουν και τμήματα, δηλαδή να γνωρίζουν νοσηλευτικοί ποια είναι τα προβλήματα της διοικητικής υπηρεσίας, έστω επιδερμικά, για να μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο πνεύμα από κοινού να προχωρήσουμε πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα.
Μάλιστα.
Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έρχεται και σου λέει «Μα εγώ αυτές είναι οι δικές μου ανάγκες» και καταλήγουν σε έναν διοικητή «Καλή ώρα σε εμένα» ή στο Διοικητικό Συμβούλιο να πρέπει να αξιολογήσουμε αιτήματα πολλαπλά τα οποία δυστυχώς δεν τα προτεραιοποιούν κάποιοι άλλοι και πρέπει να τα κάνουν αυτό να το κάνουμε εμείς.
Ναι, το ξέρω,
και
το γνωρίζω
να σας πω
αυτό.
Ότι εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε δύο
σας
τεράστια
χαιρετώ,
έργα στο νοσοκομείο.
Σας χαιρετώ, δυστυχώς.
Έκλεισε ο χρόνος, σας ευχαριστώ
έκλεισε,
πολύ.
Έκλεισε, επειδή πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Καλά.
Πάμε
πολύ.
Σε τίτλους κι εγώ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
sat down and wrote this letter, telling you that I felt better since you're gone and I was free. I'm so happy, I have so little time to spare now. I want it almost everywhere now, and I make act like Casanova. Friends are always coming over. I sign my name as if I meant it, seal it with a kiss and sent it. The letter had improved my mood, happy in my solitude. But halfway home I changed my tune, and when I saw my lonely room, the mirror caught my eye. When I sit down I cry.
Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, καλό απόγευμα σε όλους. 5η 14 Μαΐου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το Earth Echo. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τα μηνύματα, ένα από τα οποία θα είναι και η πάσα μας για να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, το είχα μαντέψει, εννοείται. Ο αγαπητός Νίκος μας λέει: «Κυρία μου, το ερωτηματολόγιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Υπουργείου και όχι στις ανάγκες του ασθενούς. Ως εκ τούτου το 4,7 στα 5 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι πλασματικό». Τι λέτε, δεν το σκέφτηκα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου Νίκο, τι προτείνετε εσείς, δηλαδή να μην ακολουθηθεί ούτε αυτή η πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, να μην βαθμολογήσουν τα νοσοκομεία οι πολίτες. Να σας πω κάτι, ακόμα και αν το ερωτηματολόγιο ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστό, γιατί αυτό λέτε καθαρά, μπορούσε ή δεν μπορούσε να βαθμολογήσει ο πολίτης, ή εκεί θα σταθούμε? Εγώ σας λέω ότι είναι μια γενική εικόνα του ΕΣΥ, μα γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι με ακούσατε που είπα ότι δεν θα ξεπλύνουμε τώρα την τιμή ολόκληρη του ΕΣΥ ή της κατάστασης των νοσοκομείων. Ξαναλέω, τι προτείνετε εσείς? Πολύ καλό είναι το ανάθεμα, πολύ καλή είναι η γενίκευση, αλλά δεν το μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα, πάει να γίνει κάτι το παραμικρό, έτσι, και αμέσως θα βρούμε να πούμε το επιχείρημα, ας πούμε, το αντίθετο. Χωρίς αποτέλεσμα, με ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε ένα απόλυτο αδιέξοδο καταλήγουν αυτά. 14 Μαΐου το είπα, μένουμε εδώ το είπα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Και τώρα ένα ακόμα μήνυμα από το Σπύρο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν δεν έγινε σαφές και από μένα, ότι η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι κομμάτι της Κίνας, δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από τις ΗΠΑ. Εγώ δεν νομίζω να άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μια νησιωτική δημοκρατία, δημοκρατία της Κίνας ασφαλώς. Άμα είχε αναγνωριστεί ή ήταν ανεξάρτητο κράτος, τότε γιατί να το συζητάμε? Το οποίο όμως έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ με ένα τελείως δικό του καθεστώς και είναι το αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Τι δεν καταλάβατε? Γεια σου Δημήτρη.
Γεια
αυτό
σου,
το επιφώνημα ήταν του Δημήτρη.
Ναι, όχι.
Μπορεί όμως να μην το έκανα και εγώ σαφές, γιατί ο Σπύρος γενικά για να το λέει, μάλλον θα ακούστηκε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος η Κίνα, η Ταϊβάν.
Λοιπόν, τώρα, ασχέτως του τι είναι η Ταϊβάν, γιατί θεωρητικά ανήκει μεν στην Κίνα, αλλά έχει αυτονομηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες του Xi Jinping με τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Τραμπ καίγεται να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, το Πεκίνο μπορεί διπλωματικά να βοηθήσει πολύ σε αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα και πέραν το ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν, έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεπώς, από όλες τις συζητήσεις που αφορούν στους δασμούς, το διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία που το συζητάγαμε χτες, Έλληνα, ναι, ναι, είναι και η Ταϊβάν. Και ποιο είναι τώρα το κλειδί? Υπάρχουν αναλυτές και πληροφορίες που λένε ότι εάν ο Τραμπ παγώσει τα κονδύλια για τα οπλικά συστήματα στην Κίνα, τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα, είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει πολύ γρήγορα, σου λέω Έλενα, αντιαρματικά, αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκούς πυράβλους, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών μεταξύ αυτών και μαχητικών F-16, αλλά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Εάν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτό το πακέτο μαμούθ στρατιωτικό στο Πεκίνο, τότε φαίνεται ότι ο Xi Jinping είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά ώστε να πείσει τους Ιρανούς να καθέσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν μια λύση για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, γιατί αυτό το πράγμα, έχουμε ένα πόλεμο φθοράς πλέον πάλι, έχει πάει να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία. Έχουμε να κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Έλενα, 4 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ δεν σου λέω 4, 1-2 χρόνια να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα στενά του Ορμούζ, θα φτάσουν όλα στο Θεό. Ναι. Δηλαδή, θα ερχόμαστε με ποδήλατο στην ΕΡΤ. Αυτό φαντάζομαι έτσι που θα πάνε τα καύσιμα. Το Πεκίνο θεωρεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινησικές θέσεις για την Ταϊβάν. Γιατί ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο χωρίς να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει μια παρατεταμένη, παύλα, εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία, αλλά δεν έχει λυθεί τίποτα στα στενά του Ορμούζ. Οπότε...
Ναι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Ναι, από τη συλλογή των στοιχείων και έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα παρακολουθήσει, υπάρχει ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια για το πώς έχουν πάει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω, γιατί κυρίως διαρρέονται πράγματα από την πλευρά Τραμπ. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει αν συμφωνεί και ο ΣΥ με αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είδε και συμφώνησε με τον ΣΥ.
Ναι, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, γιατί είναι τη μία μέρα άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Συνεπώς, και αν πιστεύω επίσης, Έλληνα, ότι αν γίνουν όντως ουσιαστικές συνομιλίες για την Ταϊβάν, δεν θα διέρεαν, δηλαδή αν διαρρεύσει η Κίνα κάποια στοιχεία, εκεί θα υπάρχει μία, θα είναι πιο πιστικό, εν πάση περιπτώσει, πιο αξιόπιστο. Όσο μιλάει μόνο ο Τραμπ για αυτό το ζήτημα. Ναι.
Δεν μπορούμε
ότι...
να ακριβώς βασιστούμε που λέμε.
Μα εδώ έχουμε πει τόσο, έλεγε ας πούμε, δεν θα μιλήσω για το Ιράν με τον ΣΥ, μετά είπε ναι θα μιλήσω. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Πάντως, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Πεκίνο θεωρεί την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Και απ' την άλλη θα έχουν και κέρδος οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα και θα, δεν θα...
Και αυτό που λένε, τι είχαμε, τι χάσαμε. Μάλλον δεν δώσαμε, δεν πήραμε κιόλας. Κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Και το τελευταίο που θέλω να σου επισημάνω είναι ότι η νέα στρατηγική ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο βάρος στο δυτικό ημισφαίριο και λιγότερο στην αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, εκεί όπου βρίσκεται η Ταϊβάν. Και αυτό το οποίο γίνεται λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας των Αμερικανών στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς αδυνατίζει, αποδυναμώνεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εκεί θέλει να επικεντρωθεί η Ουάσιγκτον.
Μάλιστα.
Είναι κρίσιμες ημέρες.
Ναι, σίγουρα. Πότε ολοκληρώνεται η επίσκεψη?
Αύριο.
Α, είναι σύντομη. Τον κάλεσε να πάει και το Σεπτέμβριο, ναι, και δεν θα είναι, λέει, και έτοιμη η αίθουσα, πώς την είναι, του χορού, του μπαλέτου, των υποτών, τι είναι αυτή, δεν ξέρω.
Αυτό είναι ένα θέμα μόνο να το συζητάμε για μια μέρα ολόκληρη.
Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς πονηρά, κάτι έχει στο μυαλό σου.
Μα έχει γίνει άλλος με αυτή την αίθουσα, ειλικρινά.
Με αυτή την αίθουσα, τι θα περιέχει και ποιος θα τη φτιάξει και θα την διακοσμήσει.
Ναι, και είχε πει κιόλας ότι δεν θα γίνει απόπειρα δολοφονίας του, εάν μιλούσε στην καινούργια αίθουσα χορού, η οποία έχουν προβλεφθεί και διάφορες δικλείδες, ας ασφαλείας, ας πούμε.
Και θα έχει απ' έξω ταμπέλα ότι εδώ δεν μπορείτε να δολοφονήσετε τον πρόεδρο. τι να πω. Εγώ δίκιο. Λοιπόν κατάλαβα ότι ο Μεν Τραμπ πηγαίνει να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συνεργασία και βοήθεια στο θέμα του Ιράν, με το οποίο τηρεί άριστες σχέσεις η Κίνα.
Βέβαια.
Και η Κίνα τη βγαίνει με κόκκινο και λέει ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω τον Ταϊβάν.
Θέλω να παγώσετε, τουλάχιστον να παγώσετε.
Σταματήστε
τη
να στηρίζετε την Ταϊβάν.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Έχουμε
πολύ
το
ενδιαφέρον.
Hong Kong, έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Κίνα, αλλά αυτό τώρα προς το παρόν έχουν βάλει Κινέζοι δικούς τους ανθρώπους εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Κρίσιμες, πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση και ιστορική. 8,5 χρόνια είχε να πάει ο Τραμπ στην Κίνα.
Σωστό. Έχουν περάσει, ήταν η πρώτη θητεία, ναι. Τότε υποτίθεται δεν είχε μάθει πράγματα, ενώ τώρα είναι γνώστης.
Τώρα είναι σοφός.
Και κλείνω και με αυτό που δεν σχολίασα, γιατί αγαπούμε και οι δύο την αρχαία ελληνική γραμματεία. Την παγίδα του Θουκυδίδη, αν άκουσες, που
βεβαίως.
Έλεγαν, βεβαίως και άκουσες, ότι δηλαδή η χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση να αναδυθεί, αυτή είναι που τελικά στο τέλος θα απειλήσει την υφιστάμενη.
Ναι,
δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ διαφορετικά.
Το κατάλαβα, αυτό είναι. Ο κόσμος είπε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν, λέει, οι Κίνακοι είπαν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων. Αυτό μένει να φανεί. Και επίσης διερωτήθηκε και ο ΣΥ αν μπορούμε προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι έολα.
Ωραία.
Κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
Κανείς εκτός
αύριο...
από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Όχι.
Σε πειράζω. Σε πειράζω και σταματώ εδώ με άνω τελεία που λέμε συνήθως, γιατί θα με βάλει στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την Ιρανή ηθοποιό, στην ποδιά της οποία σφάζονται ο Μακρόν και η σύζυγος, η Μπριζίτ, για το αν στάλει τελικά SMS ή όχι.
Δεν μπορώ να μη σου απαντήσω σε αυτό. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του Μακρόν. Δηλαδή, δεν υποστηρίζω κάτι στην Ελλάδα, αλλά τον Μακρόν τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, παρά τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά το ρεπορτάζ το οποίο το μετέδωσε στο Paris Match, το Paris Match δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Είναι το σημαντικότερο, το πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κοσμικό περιοδικό, κοσμικού χαρακτήρα, περιοδικό στον κόσμο. Έτσι. Και το Paris Match έχει βγάλει πάρα πολλά αποκλειστικά στην μακρόχρονη πορεία
ναι,
του.
Ναι, και...
εντάξει, τώρα αναφέρει...
Δεν μας το αφήνεις έτσι ανοιχτό.
Αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι υπήρχε μια πλατωνική σχέση, ότι έστειλε ένα μήνυμα, ο Μακρόν που έλεγε «Είσαι πολύ όμορφη» στην Ιρανή ηθοποιό και για κακή του τύχη προφανώς το είδε η κυρία Μακρόν, η κυρία Μπριζέτ Μακρόν αυτό και εκεί εδόθη αυτό το... πολύ συζητημένο χαστούκι, αν ήταν χαστούκι, αν ήταν κάποια πλάκα μεταξύ τους.
Άλλη μέρα, μπορεί και αύριο που είναι και Παρασκευή και θα είμαστε έτσι ίσως σε κατάσταση πιο παιγνιώδη, θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να σου αρέσει, ας πούμε, να έχεις ένα πρότυπο συζύγου, γυναίκα, συντρόφου, δεν έχει σημασία, που να είναι η Μπριζίτ, δηλαδή τελείως άλλη φυσιογνωμία, και να σου αρέσει και η Ιρανή που είναι τελείως άλλη φυσιογνωμία. Στο αφήνω, δεν θα τα απαντήσεις τώρα.
Θα σου πω
σκέψου
ότι είναι,
το.
Ότι είναι παιδικός έρωτας.
Ποιος?
Με την Μπριζίτ.
Α, καλά, εντάξει. Αυτό το γνωρίζω.
Οπότε έχει και αυτό τη βαρύτητά του.
Ωραία.
Θα κοιτάξω
σκέψου
αύριο
και να επανέλθεις.
Να βρω όλο το ρεπορτάζ του Paris Match στα γαλλικά για να έχουμε πλέον έτσι μια πιο ενδελεχή συζήτηση.
Pour moi.
Πουρβού, bien sûr.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Merci. Γεια σου, Δημήτρη. Τι έχουμε πάθει, πώς τα παίρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα γυρίζουμε και γύρω από πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο περιπεκτικά, γιατί αυτό νομίζω ότι μας υπάρχει και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, πολύ πολύ καλά κρυμμένο. Ναι, Πέτρο μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω, λέει, και εγώ. Όχ, οχ, οχ, λέει, για ποιον λες? Δεν έχω καταλάβει. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λέει, ο Γκρινιάρης. Α, για τον εαυτό σου. Καθόλου δεν το πήρα έτσι. Τι γίνεται, τι σου λένε, λέει. Γιατί να μην μου λένε? Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό δίνουμε τις γραμμές επικοινωνίας, για να μην μας τα λένε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, κυρία Έλληνα. Καλή εκπομπή. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, μου λέει. Και καλά πάει μέχρι τώρα, νομίζω. Το λέω εγώ από μόνη μου, λόγω κυρίως των δικών σας μηνυμάτων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από τώρα για το διήμερο 17-18 Μαΐου και ειδικά για την Δευτέρα 18 Μαΐου, που ίσως να το θυμάστε από άλλες χρονιές ότι είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Για φέτος, για το 2026, όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ενώσει δυνάμεις υπό το γενικό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», πράγμα που και εγώ το πιστεύω πολύ, και πάω ευθύς αμέσως στην κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, που είναι διδάκτορα αρχαιολογίας, προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία
Γιάννη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Εμείς ευχαριστούμε και μέρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την παρουσία μας στην ωραία σας εκπομπή.
Και συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε με την πολυλογία μου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις δράσεις της Δευτέρας ή του Διημέρου, ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έτσι κι αλλιώς είναι στο δικό μου το μυαλό, κυρία Κλονιζάκη, επιτρέψτε μου, είναι το κεντρικό μουσείο της πόλης και της χώρας. Της Ακρόπολης ήρθε μετά, εντάξει.
Και το λοιπόν. Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σπουδαίο μουσείο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το δικό μας έχει μια μεγαλύτερη ιστορία και έναν άλλο, ας πούμε, συμβολισμό σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ελληνικού Κράτους, το οποίο από νωρίς φτιάχτηκε και είναι ακόμα οικιβωτός των αριστουργημάτων, αλλά όχι μόνο, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
Επομένως, τη Δευτέρα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είσοδος και σε αυτό το μουσείο και σε όλα εκείνη τη μέρα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και τους πολίτες.
Μάλιστα. Για όλα τα μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
Ναι. Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
Εμείς έχουμε, εκτός ότι θα υποδεχτούμε φυσικά με μεγάλη χαρά τον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι και τεχνικά γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έρχεται όταν υπάρχει ειδικά η ελεύθερη είσοδος. Mm-hmm. Έχουμε ετοιμάσει στο πλαίσιο του εορτασμού του φετινού, που έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», άρα θέματα συμπερίληψης που είναι πολύ τρέχοντα στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως θα έχουμε ετοιμάσει... Έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων δύο θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα, που μας ταξιδεύουν σε τέτοια θέματα συζήτησης του πολιτισμού και των σχέσεων μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Και ειδικά η κυρία Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, θα μιλήσει στις 12 στο κοινό με θέμα Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν. Και το απόγευμα ο συνάδελφος αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του ίδιου τμήματος, Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, με θέμα από την γνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης. Mm-hmm. Αυτό στις 5 το απόγευμα.
Πολύ ωραία. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε περίπου έτσι, πόσο ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον περιεχόμενο θα έχει αυτή η ξενάγηση παύλα ομιλία. Φαντάζομαι ότι όμως πρέπει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός στα άτομα που θα είναι στην κάθε περιήγηση. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος...
Ναι, υπάρχει.
Πώς θα γίνει?
Υπάρχει κράτηση.
Τηλεφωνική κράτηση,
Ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί το δελτίο τύπου έχει βγει κάποιες μέρες, έχει καλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να καλύψουμε τεράστια ζήτηση. Mm-hmm. Αλλά οργανώνουμε και άλλα πράγματα και προσκαλούμε το κοινό σας να είναι συντονισμένο, όπως λέμε, και να βλέπει τις δράσεις που έχουμε, που είναι πολλές και έπονται και άλλες.
Κυρία Κλονιζάκη, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, σίγουρα το κάθε μουσείο του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα ανοίξει τις πύλες, θα ενώσει τον κόσμο, όπως πολύ εύστοχα λέτε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε προσωπικά, θέλω την προσωπική σας άποψη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον κόσμο των μουσείων?
Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το εξυπηρετούμε καθημερινά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τα μουσεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας για τις επισκέψεις στα μουσεία και είναι πράγματι χώροι όπου συναντιόνται αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και θα έλεγα έτσι προσωπικά, αφού με ρωτήσετε για το προσωπικό μου σχόλιο, ότι τα μουσεία είναι χώροι όμορφοι, χώροι με θετικό πρόσημο.
Ναι, αλήθεια είναι.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, κάποτε, μέχρι πρότινος δηλαδή, λέγαμε «Α, καλά, αυτό είναι μουσιακό είδος», εννοούσαμε ότι είναι κάτι αποστηρωμένο, απομονωμένο, κλειστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρία Κλονιζάκη, δυστυχώς σας αποχαιρετώ λίγο πιο γρήγορα και σας ευχαριστώ πολύ για να ακούσουμε.
Στο μουσείο να είστε καλά. Και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τις δηλώσεις που κάνει.
Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προλίγων μηνών με την εκκίνηση του πολέμου των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, αξιμιότιμη κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας συναυσιπλοείας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισητιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία των οδών θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά. Συζητήσαμε
λοιπόν, πήραμε μία γεύση από δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του και τις συνομιλίες που είχε με τον αντίστοιχο μετρομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας. Οφείλω όμως, επειδή δεν το είχα δει όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ Νίκο, να συμπληρώσω και να μεταδώσω και το υπόλοιπο. Είπατε λοιπόν ότι είναι πλασματικό το 4,7 στα 5, διότι νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Ρίο. Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε από πουθενά όμως και από καμία απάντηση δεν θα μπορούσε να προκύψει η αθλειότητα των συνθήκων νοσηλείας. Ως εκ τούτου δεν ολοκληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Μέχρι εδώ σέβομαι απόλυτα την περιπέτειά σας και άρα την προσωπική σας μαρτυρία. Αλλά το να μας λέτε και φερέφωνα πραγματικά δεν με ξεπερνά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας στείλετε μήνυμα. Εμείς εξακολουθούμε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! Life is funny, skies are sunny.